Sabahınız xeyir, Firdaz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili gözlənilmədən Rusiya ordusunun nəzarətində olan Poti'yə gidib. Vladimir Putin deyib ki, Avropa Birləşmiş Ştatların göstərişi ilə oturub durmamalıdır. ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkilərini izləyəcək kimi siyasi rəhbəri Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakashvili şəhərdəki Rus əskərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionu Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdığına görə, Tbilisi bundan əvvəl Moskva ilə bütün diplomatik münasibətləri dayandırdığını bəyan eləmişdi. Bundan təəssüflənən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Tbilisidəki səfirliyinin bağlanacağını bildirib. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Fransa isə bu arada bəyan edib ki, birliyin bazar ertəsi keçiriləcək fövqəladə iclasında Rusiyaya qarşı sanksiya məsələsinə baxılmayacaq. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bundan əvvəl demişdi ki, Rusiya Gürcüstana ordu yeritdiyinə və iki separatçı regionu tanıdığına görə ona qarşı sanksiyalar nəzərdən keçirilə bilər. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə görə beynəlxalq aləmdən təcrid olmayacaq və Qərbin hər hansı sanksiyalarından qorxmur. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. Vladimir Putin Almaniya televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Avropa Birləşmiş Ştatların göstərişi ilə oturub durmamalıdır. O, xüsusilə Avropa ölkələrini Kosovonun müstəqilliyi məsələsində Birləşmiş Ştatların tərəfini saxlamaqda günahlandırıb və qeyd edib ki, Avropa Birləşmiş Ştatların xarici maraqlarına xidmət eləməklə heç nə qazanmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun prezident seçkilərini izləyəcək missiyasının rəhbəri Boris Frilis sentyabrın 1-də 7 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə Bakıya gəlir. Büronun 30 nəfərlik uzunmüddətli müşahidəçilər missiyası artıq sentyabrın 7-sindən fəaliyyətə başlayacaq. Qısa müddətli 450 müşahidəçi isə oktyabrın 15-də gələcək. Bu barədə Turan agentliyi xəbər verir. Bakı polisi dünən İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinə ibadətə gələnləri geri qaytarıb. Polis bunun səbəbini məsciddə yerin olmaması ilə izah edib. Geri qaytarılanlar 2 həftə bundan əvvəl qumbara atılan Əbubəkir məscidinin dindarlarıdır. Onlar Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyiblər ki, məsciddə yer olub onları qəsdən içəri qoymayıblar. Avqustun 17-sində Əbubəkir məscidində törədilmiş partlayışdan sonra həmin məscidin dindarları ibadət üçün Aşurbəy məscidinə gəlirmiş. Rəsmi məlumata görə Əbubəkir məscidində törədilmiş partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. 5 milyon Əfqanistan sakini bu qış ciddi ərzaq qıtlığı ilə üzləşib, bu barədə Oxfam təşkilatı xəbər verir. Təşkilat bunun səbəbini hərbi əməliyyatların davam eləməsi, quraqlıq və ərzaqın bahalaşması ilə izah edir. Təşkilatın verdiyi məlumata görə bu təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün Əfqanistan hökumətinə azı 400 milyon dollar vəsait lazımdır, beynəlxalq donorlar isə bu məbləğin cəmi 5-də 1-ini vəd edir. Əfqanistanda aparılmış ayrı-ayrı əməliyyat zamanı 24-dən çox yaraqlı öldürülüb, bu barədə koalisiya qüvvələri xəbər verir. Yaraqlılar ölkənin cənubunda, Uruzqan əyalətində koalisiya qüvvələrinin hərbi bazasına hücum edərkən ondan çox itki veriblər. İkinci əməliyyat isə ölkənin şərqində yerləşən Paktika əyalətində aparılıb. Amerika və Rusiyanın sərnişin təyyarələri az qalıb ki, toqquşsun hadisə Atlantik okeanının üzərində baş verib. ABŞ Hava Nəqliyyat Təhlükəsliyi İdarəsinin rəsmiləri deyir ki, Delta və Transeiro hava şirkətlərinə məxsus Boeing təyyarələri Puerto Rico'nun 300 kilometrliyində təxminən eyni yüksəklikdə uçurmuşlar. Lakin təyyarələr son anda bir dəqiqə içərisində qəzadan yayına biliblər. Rusiya təyyarəsi həyəcan siqnalı aldıqdan sonra təxminən 60-90 metr aşağı inməli olub. Rusiyanın Zenit futbol klubu Avropa Super Kubokunun sahibi oldu. UEFA Kubokunun sahibi Zenit, Monako'da kesilmiş görüşdə Çempionlar Kubokunun sahibi Manchester United'ə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın. İndi efirdə xüsusi reportajlar proqramı olacaq. Növbəti xəbər buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq.
Bye.
qulağımı qaçıya kəsdi. Sonra mənə apardılar panisə. Böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsən?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq dördüncü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yerli cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Kimdir?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, qorxma, gəl.
İçi birdən deyim aşağı. Niyə üçünü saxlayırsın?
Nə bilim. Qıraqdayıq, ona görə saxlayır. Darbarımız yox, darbazarımız yox.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abır həyamız yerindədir. Biz elə bil gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bil danışmırıq qaynənə, qaynənə, qaynata yanında.
Nə maraqlı.
Valla. Elə bir corabsız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, havağa kimi istəsən.
Yerdə 8 uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə, gəlin gətirək. Yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmaatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini eşidəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar qızlar 12-13 hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmaatı bilmirəm, amma Bakıda kürd deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürd deyəndə sən, mən öz millətimi itirmirəm.
Salmıram,
amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaqda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlaq ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar.
Bu həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millət deyə bir xalqdır. Ana, bilsən, o köhləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Köç İrana gəliblər, tat dilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəri xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət yevlıq ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürt deməyə başlayıb. Yevlığa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürt kimi təqdim ediblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaqdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir.
Başka romanlar var mı Türkiye'deki
var bile? Var tabii, var işte. O romanların içinde dom romanları, yani Kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukla. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cüreni senim dike harihi, hem tırlgana hem canımın cüretehi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətən əllərindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəçindən çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədətimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq. Elə bir dənə qovad bir də odur.
5 nəfərin bir əhqabısı var.
Hə. Qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisi əhqabını.
Dözürük. Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm meytəvə də gidərdim, bacım da gidə bilərdi. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, mən nə olsaydı oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yolundan qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra mənə apardılar banisə. 6-7 gün qaldım banisədə. Sonra çıxdım banisədən. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməlisin.
Ham elədir sizdə?
Hə.
Diləndirmək üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apres, orada məni turlayan kimi, məni zorla apres elədilər. Sonra pul üçün, yəni əlaqım çıxar. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Vurulmağın izlər.
Atam da gələndə deyir ki, siqaretləri zorla mən boynuma sağır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı, siqaret basır. Bütün o bir uşaqlarını da elədi.
Hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gətirirdi. Gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək. Kim gətirə bilər bir paşka pulu bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla. Zorla mənə deyirdi, ged İngilizlərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilislərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Sonra axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Belə ki, ola bilməz. 4-5 il bundan qabaq Sovet vaxtında da qəzetlərə elə gedildi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn
cehennemi. Öyle gezdiler ki dilemişin ayaklarını da gezdiler. Deli de gezdiler, mühkem de, canları mühkem de onların.
Ümumiyyətlə işkence hakkında eşitmişsiniz?
Yok. Eşitmemişim de, indi mən 4 ilə yaxın işleyirəm, mən izbah hikmətində. Öyle bir şey eşitmemişim.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Gələnləri deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
yox. Siz dərsə getmirsiniz?
Yox, yox.
Siz nənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Biz dilənməyə gedirsiniz? Yox. Sən dilənirsən?
Hə,
biz dilənirsən. Dilənəndə utanmırsan?
Mən dilənirik.
Nəsər dilənirsən? De görüm. Hə,
dilənirsən. Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz.
Mən o qara qaşlarımın canı.
Deyim, əbi.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seydov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq, himayət orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onların nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsəlçün, burada ailədə məsəlçün 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Adilə kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsəlçün, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir, onu da verirlər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər zibilxanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Bax, bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, nə dövlət öz ağlını hala verir?
Bana deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə deyirə vermirlər. Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bir söz salı mənə versə, heç mən gedib əl uzatmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Olan əyəqabları yox, paltarı yoxdur, gedib dilənirəm, uşaqlarıma əyəqab, paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bə sən işləmək istəmirsən.
Sən əyaqdan da qızıl eləcək, gedə dilənəcək. Ədətin dilənməkdir. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bə sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim əlim, sən niyə bax bu işinə məşğulsan?
Hər an bir işi var, ha,
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varlı, yenə evi əlifəndirəm.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, bir potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir, terrorist? Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof, alim Rəhman Bədəlov.
Müəyyən qaydaları yerlənə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyilədi, bu potensial cənəkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturalar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni, müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14.
Ha, bu da 5-dir.
Mən istərdim bilmə.
Sən pul saya bilirsən?
Biz var, var, oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi 3 məməl bilirəm, 4 məməl bilirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Buraya bunu, Rumuniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumuniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir, Rumuniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumuniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumuniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şey xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor şey antenamız yoxdur, heç bir şeyim yoxdur.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlaxın Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətdə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişə, bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura, nətər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır, yaxşı. Anlıyorsun, bizim dilimizdə öyrəlibdir, durmağı da oturursun, yaxşı da bizə...
Qısa çətin olmadı,
ha? Yox, çox mərfətli qızdır. Anlıyorsun.
O da, o bakılı qızdır, bizə yerli...
Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir, adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu, yası yerli cəmatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsaliyə bir ildir ki, nişanlıdır.
Gə görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mənim daş səndən ətərdir, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürəyim düşdü.
Bəs sən balaca döyürsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca döyürsən, indi də səni nişanlayıblar.
Balacam, amma 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bohemiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkilik artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək belə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır. In a democratic society, nobody should be ashamed of his ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandılar. Sən onlar nə qədər qobut olsa da belə daxiləyib. Amma onların qəlbi çox incədir. Onları görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var. Gözümü şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyərlər mi onlar?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kür qırağının meşələri 50 ildən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürt deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhdüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, yayda yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhdüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeniyetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki, bilsən niyə mənim ürəyim yoxdur, heç kimdir. Yenə keçənlər oğlan var, buranı ki, mənə baxında mən üzmə ilə tüpürürəm ki, deyirəm, az olaraq mənə baxılıb, buranı ki.
Siz Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı.
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakım.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Apar məni bəndə vur de gülümdən ay narin ay. Apar məni bəndə vur de gülümdən ay narin ay. Zülfünün kəməndə vur, yar zülfünün kəməndə vur. Dünya gözələ dönsə, dünya gözələ dönsə. Mənim gözüm səndədir, qız mənim gözüm səndədir. Qız belin incədir, incə. Ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə. Ləblərin qonçadır, qonça. Dam üstədir damımız de gülüm nana hay narin ay. Dam üstədir damımız de gülüm nana hay narin ay. Qoşadır eyvanımız yar qoşadır eyvanımız. Sən oradan gəlməm buradan, sən oradan gəlməm buradan. Kör olsun düşmanımız, qoy kör olsun düşmanımız. Qız belin incədir, incə. Ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə. Ləblərin qonçadır, qonça. Bugün ayın üçüdür, deyilim nana, hay narin ay. Bugün ayın üçüdür, deyilim nana, hay narin ay. Girmə bostan içidir, yar girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dodaqların xam şəkər. Dilin badam içidir, yar dilin badam içidir. Qız belin incədir, incə. Ləblərin qonçadır, qonça. Qız belin incədir, incə. Git gəlirəm qız dalınca.
Nükleyetti FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSRİ Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətdi Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir.
Dəyərli
Gəspədin Şevarnadze.
Cənab Şevarnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Как поживает? Как со здоровьем?
Səhətim normaldır. Rahat eləmir.
Radiliz?
Lançıxıti rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Simye.
Nasıl böyle?
Beş. Biz beş uşaq idik. Dörd qardaş, bir bacı.
Radiya, yadına sestra.
Siz onların içəndisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
O
doğma kənddir.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi, həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, Səfər Əmrəbsin.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdür olduğu vaxt olub. Belə, sadə müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdu, əlaçı idim.
Когда вышли?
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisi orta məktəbi bitirəndən sonra gəldim. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyım. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağa və ardınca da oxumağa asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra. Məktəbdə əlaçı idim.
После окончания 8-го класса в школе был отличником.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю, потому что родители уже нет.
Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada heç kim qalmır. Böyük qardaşım, ən böyüyü yox, məndən əvvəl ki, o 8 yaş məndən böyük idi. Onu əskər aparmışdılar. Faşistlərin SSR hücumu zamanı Brest qalasında həlak olub. Orada memorial var. Üzərində qardaşımın da soyadı yazılıb.
Когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия.
Mən Brest-də iki dəfə olmuşam. İlk dəfə tək idim. İkinci dəfə isə Henscher-lə getmişdim. Hans Dietrich Henscher həmin vaxt Almaniyanın vitse-kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Henscher biləndə ki, Brest-də həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onun məzarını ziyarət etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Henscher memorialının önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Вошли в здание и продолжили переговоры.
Кто-нибудь кроме вас сейчас есть?
Sizdən başqa kimsə qalır bacı qardaşlarınızdan?
Yox, yox, yox. Qardaşlarımın hamısı dünyasını dəyişdi. Bacım da vəfat edib. Həyat yoldaşım da həmçinin.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Как чувствуется?
Как чувствуется?
Necə hiss eləyər? 2003-cü ilin sonu mən istifaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna elə 1-8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamentə soğuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyasət heyətinə qalxıb mənim yerimi tutdular. Və dedilər ki, bundan sonra Gürcüstana biz rəhbərliyə edəcəyik.
Сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Вы напечатали мемуары под названием «Мысли».
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Что было?
Mən istifaya getməyimə görə təəssüflənmirəm. Baxmayaraq ki, həmin insidentdən, yəni onlar zorla parlamentə girdikdən sonra mən ölkədə xüsusi vəziyyət elan etmişdim. Bu barədə telekanallar və digər kivlər də məlumat yaydı. Mən prezident və ali baş komandan olaraq qalırdım. Təbii ki, ordu da mənə tabi idi və onun vasitəsilə onları məğlub edə bilərdim.
Nanesli barajeni.
Bəs niyə bunu etmədiniz? Bu çoxlarını indi də düşünmür təbiətən.
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом когда
İndi mən sizə izah edərəm, niyə bu addımı atmadım. Xüsusi vəziyyət elan ediləndən sonra gecə evə qayıdarkən yolda düşündüm ki, tutaq ki, qalib gəldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var onlar tərəfdarlardır ya əleyhdarlar? Çox qan töküləcək. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına gəldim.
Назад, так сказать, с этого дня. Поэтому я принял решение.
Кто первый человек по гарантии знает, чем хабер тут?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина,
одним Həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Heç demə artıq televiziyadan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evdə və işləyəcəm. Xanımın bu qərarı alqışladı. Bu vaxt Parisdən oğlum zəng etdi. O indi də Parisdədir. Televizora baxdım dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb. Yox dedim, istəyirsən gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. İki gündən sonra iki nəfər yanıma gəldi. Onlar üç nəfər idi. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o başnazir idi və Nino Burcanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi-dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvani. Burcanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar nə eləyəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən ali baş komandanam və ordulu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий.
Əsəbi danışırdınız onlarla, yoxsa necə? Hər halda ürək açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним.
Mən çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Jvaniya mənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiyə etmişsiniz. Həqiqətən də Jvaniya 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu, aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətdən ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istifamı tələb etmədilər. Mən isə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itirdik. İstifa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdandan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verildim. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
А после интервью встречался с прессой. Почти каждый.
Мен я туда хатırlıram bunu.
Вот. Ну, работники прессы все были мои знакомые.
Мәтбуат işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm evə. Buraxırlar, mən ki cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jvani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istefa qərarını vermişdim.
Rəşeniyə batıdav ki, ya vəşə...
Cənab Şevardnadze, maraqlıdır. Sizin xarici işlər nazirinin neçə müavini var idi?
Səkkiz
müavini var idi. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Qramıqa kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
После Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Мен onlara dedim ki, eğer Громыко büyük gemi idiyse, ben onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Ну, начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki-də Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Торжественно отмечали от первое моё выступление за рубежом.
Tanınmışlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz İstəri Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyirdi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел, там примерно в этой системе работали 5.
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Naziri sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30% çikistlər idi, KKB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onlara verbovka edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərkilər də var idi. Çox idilər. Bu arada Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çox bunlar. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatca öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirəm. Və bu etirazın ifadəsi olaraq istifa verirəm. Bunu deyib, öz yerimə əyləşdi. Sonra Leningraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievicdən xahiş edirəm, istifa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eks-inqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir. Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
Rasprashalsa savsemi Qorbaçovu.
Sonra gərək ki, partiya yaratdınız.
Я потом основал внешнеполитическую ассоциацию
Sonra mən xarici siyasət assosiasiyasının əsasını qoydum. Partiya yaratdım. Demokratik reformalar uğrunda adlandırdım. Bütün ziyalılar bu partiyaya qoşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədrləri idik. O da Qarbaçovun dostu idi. Onların da mübahisəsi oldu və Qarbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV hücum etdilər. Mən Ağəvin yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi'dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi Ağəvdə olmalıyıq. Həyat yoldaşımıza dedim ki, uşaqlar məni yüngülvari yiyib içməyə dəvət edirlər. Bir saada qayıdıram. Beləcə getdim Ağəvə. Həyatında xeyli adam vardı. Kimsə məni tanıdı və başladı qışqırmağa ki, Şevardnadze bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Hamı çevrildi. Sevinir qışqırırdılar, Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mərtəbədə isə Yeltsin otururdu. İnciklik olmaması üçün mən də Yeltsin bizimlədir, Yeltsin bizimlədir deyə qışqırdım. Sonra hamı başladı qışqırmağa. Yeltsin bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Bax belə.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami. Nu ot.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postunu tərk etmək?
Hər
ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşduq. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idi. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Bax, gəlin o vəsairədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda. Наверное, вспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели и Рейган.
Hər görüşdən sonra Reagan qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çox lətfə danışırdı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətfə bilsin. Özdə bu lətfələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun. Və siz heç vaxt bir lətfəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал.
Tərcüməçi qayıdı mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şvarnadze söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram. Dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernator olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim. Amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanımı mənə dedi ki, inciməyin. İndi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi. Amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəmli qavarışdı, niyə büjəyətəs, görüntü on. Torqo məni abuznayot. İndi on patəriyal, səvsəm, pamət patəriyal. A tak vəqlidil. Zdarovi, visoki.
Господин Шеварнадзе, Чанап Шеварнадзе, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadzenin səhvi deyildi ki. Bulali eta ashibka Şevardnadze.
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Saakashvili.
Yox, nəsə, mən öz istəyimlə istefa getmişəm. Mən ki sizə dedim, hansısa kompromis təklif var idi. Amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istefa getdiyimi bildirdim.
Предложение. Но я не дал им так сказать договориться, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Что изменилось? Bu hadisələr, Gürcüstandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bax, görürsünüz, bugün sizinlə görüşürəm. Jurnalistlərin çoxu yanıma gəlir. Mühafizədə işləyən dostlarım, onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm. Təəssüratlarımı bölüşürəm və s. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu. Jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun. Amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanıcı Rusiyada olsun. Çünki almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid xahiş edirdilər. İndi artıq alman dilinə tərcümə başa çatır. Və nəyəbrın ortalarında həmin kitabın alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə almanlar özləri onu ingilis dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birleşmiş Ştatlarında tam satılmıştı. Ümumiyyətlə o kitab 18 ölkədə çap olunmuştu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал в Америке, полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin taleyinizdə iki Mikhailin ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Mətəd Rudnov üçün sıralayıcı. Qarbaçov və liderəm.
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə düzdür o ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardı.
Deputat Omerxonu, Saveta, parlamenta, siz... Оба они хорошие, талантливые люди.
Куда вас хара сиз özünə daha çox çəkir? Harda özünüzü rahat hiss edirsiniz?
Я лучше вот.
Там где. О yerdəki hal-hazırda oturmuşam.
Какая еда? Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı. Yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir. Gəlirlər.
Heydər Əliyevlə də dost idiniz.
Bu başın durğum.
Mən onun haqqında çox danışıram. Bəlkə bir 10 dəfə gəliblər, müsahibə götürürlər məndən. Nə demək istəyirdimsə, hamısını demişəm. Biz qardaş idik, əsl qardaş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcüstan üçün həddən çox iş görür. Çox təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Amma o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəli imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o, böyük bir yığıncaqda çıxış edirdi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu, ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxanaya aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışını davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı. Amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
O razgovaril со мной, но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Heydər Əliyev.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyə edir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек.
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm, hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət edirəm.
Cənab Şevardnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Самый хороший, а какая плохой, как вы оцениваете?
Я считаю, что всё, что происходило, это было закономерно.
Mən hesab edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğunluqdur. Həmçində istefalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğunluqdur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmadım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəlir. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Bitkiləri, gülləri sevirsiniz?
Əlbəttə, həyatda da çoxlu bitkilər var.
Amma Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızıl Gül İnqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmur. Bu, prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Спасибо
большое.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Va uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.